Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδέρφια. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί μας αξιώνει και αυτό το βραδινό να έρθουμε όλοι μαζί εδώ και να έχουμε αυτή την κοινωνία όλοι μαζί. Και αυτή η κοινωνία είναι πολύτιμη, αδερφοί. Δεν μπορείς να βρεις πουθενά στον κόσμο ανάπαυση όπως βρίσκεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι το λιμάνι. Είναι εκεί που ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ξεφορτώσει το βάρος της καθημερινότητας και να γεμίσει με χαρά, με ελπίδα, με ζωή αιώνια. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τη σελίδα 1040 και από το τρίτο κεφάλαιο ως Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, θα διαβάσω από το 1 έως και το 14. 1040. Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρεται εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά εις εμέν μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι εμείς είμαστε η περιτομή, οι λατρεύονται στον Θεόν εν πνεύματι και καυχόμενοι στον Χριστόν Ιησούν και μη έχονται στην πεποίθηση εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή. Εάν τη άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέρα, εγγένους Ισραήλ, εκφυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά τον νόμον Φαρισαίος, κατά ζήλων διώχτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος, πλην εκείνα τα οποία ενίσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εσμιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δια να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτω, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροστα επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείον της ανοκλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για τις προτροπές, αδελφοί. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας μιλάει. Βεβαίως, εμείς πιστεύουμε πως σήμερα ο Λόγος του Θεού είναι για μας. Αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος μεταχειρίστηκε, τον οποίο μεταχειρίστηκε ο Κύριος για να γράψει αυτό το Λόγο τον οποίο εμείς τον απευθύνουμε και απευθύνεται σε εμάς και εμείς τον απευθύνουμε σε όλους μας, έχει πολύ μεγάλη αξία σήμερα. Γιατί ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι ενεργός. Είναι εκείνος ο οποίος μπαίνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και έχει αποτέλεσμα, αδελφοί. Κανένας άλλος λόγος δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα παρά μόνο ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να είναι μια φιλοσοφική θέση, μπορεί να είναι κάτι άλλο το οποίο μπορεί να σου αρέσει, αλλά δεν μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Δεν μπορεί να μου αλλάξει τη ζωή. Μόνο ο Λόγος του Θεού αλλάζει τη ζωή στον άνθρωπο. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται εδώ να δώσει προτροπές. Έχουμε να κάνουμε ένα αγώνα, αδελφοί, όλοι μας. Έχουμε να διανύσουμε μια απόσταση. Και την απόσταση αυτή τη χαρακτηρίζει μια αρχή. Και η αρχή έγινε όταν δώσαμε την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό. Όταν ήρθε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας την ευλογημένη εκείνη η μέρα και μας έδωσε αυτή την ωραία πρόσκληση. Και ακούσαμε το μήνυμα του Ευαγγελίου και το δεχτήκαμε. Και μακαρίζουμε, πιστεύω, τον εαυτό μας σήμερα γιατί δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση, αδελφοί. Πολλοί δεχτήκαν αυτή την πρόσκληση, αλλά λίγοι όμως βρίσκονται στη Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί. Ο Κύριος απευθύνθηκε και είπε μη φοβού μικρών πίμνιων, διότι ο πατέρας σας ευδόκησε να σας δώσει τη βασιλεία. Το μικρό το πίμνιο, άρα λοιπόν και εγώ σήμερα μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ευτυχισμένο και όχι να τον θεωρήσω με σχήμα λόγου, αλλά να το αισθανθώ, να αισθανθώ, να καταλάβω σήμερα και να διερωτηθώ, να κοιτάξω τον εαυτό μου, είμαι πραγματικά ευτυχισμένος γιατί ήρθε ο Χριστός μέσα στη ζωή μου? Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος γιατί έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό? Αυτή λοιπόν είναι η αρχή, αλλά υπάρχει και το τέλος, το τετέλεστε, στην αγκαλιά του Κυρίου μας. Και όλοι λοιπόν αγωνιζόμαστε τον ίδιο δρόμο, ο καθένας βεβαίως στο δρόμο τον οποίο τον έχει βάλει ο Κύριος του, για να φτάσουμε στο τέλος. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται λοιπόν να πει πως το δρόμο αυτόν τον οποίο θα ακολουθήσεις και θα ακολουθήσω, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί δεν έχεις να κάνεις με έναν δρόμο τον οποίο θα τον τελειώσεις και θα πεις, α, εντάξει, τελείωσα το δρόμο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, το δρόμο μου τον ετελείωσα. Ότι λοιπόν τι μου μένει, ότι της δικαιοσύνης στέφανος. Άρα λοιπόν υπάρχει μια επιβράβευση, υπάρχει μια αιώνια ζωή, υπάρχει ένας σκοπός, ένας προορισμός, τον οποίο, ένα ιδανικό να το πω, το οποίο αγωνίζομαι στον κόσμο αυτό, δεν πυγμαχώ στον αέρα, δεν ήρθα δηλαδή μέσα στην εκκλησία γιατί δεν έχω τι άλλο να κάνω σήμερα, δεν ήρθαμε εδώ γιατί δεν είχαμε που αλλού να πάμε, ήρθαμε εδώ αδελφοί για να δούμε το πρόσωπο ο ένας του άλλου, ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα μαξιλαράκι και να προσευχηθούμε και να αφήσουμε το βάρος μας, και ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, αδελφοί, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως το δρόμο αυτόν τον οποίο ακολουθείς έρχεται να σου πει ο λόγος του, πρόσεχε. Πρόσεξε, γιατί κάποιος άλλος επιβουλεύεται και θέλει να σε βγάλει από αυτό το δρόμο. Θα μου πεις, γιατί, ποιος ο λόγος? Πολύ απλά, γιατί ζηλεύει εκείνο το οποίο θα πάρεις εσύ, ενώ αυτός κάποτε το είχε. Και αυτός δεν είναι κανένας άλλος, αλλά από το διάβολο. Η μάχη ημών, λέει, δεν είναι αντίον σε σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον στις αρχές, στις εξουσίες, στον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου. Ο διάβολος, λέει, ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τι να ανακαταπεί. Θέλει να σε βγάλει από το δρόμο. Θέλει να με βγάλει από το δρόμο αυτό. Να με κάνει να πάρω κάποιον άλλο δρόμο, παράλληλο ίσως, αλλά που ποτέ δεν φτάνει στον ίδιο προορισμό. Ίσως θέλει να σου ανοίξει λιγάκι το δρόμο, να σου δώσει μια άλλη κατεύθυνση. Το σίγουρο είναι λοιπόν πως ο λόγος του έρχεται να μου πει, πρόσεχε. Γι' αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι εμείς είμαστε οι περιτομοί, οι λατρεύοντες στο Θεό εν πνεύματι, καυχόμενοι στον Χριστόν Ιησού και μην έχοντες την πεποίθηση εν της αρχή. Πρόσεξε. Και είναι καλό να προσέχουμε, αδελφοί, να προσέχουμε πως να περπατάμε μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Πρόσεξε, εσένα σου λέει, έχεις κάτι πολύτιμο, δεν μπορείς να είσαι επιπόλαιος. Πρόσεξε εκείνο το οποίο έλαβες για να μην λάβει κανένας το στεφάνι σου. Πρόσεξε, γιατί κάποιος σε ζηλεύει, σε επιβουλεύεται, θέλει να σε βγάλει από αυτό το στενό το μονοπάτι, αλλά που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Τους κίνας, τους κακούς εργάτες. Πρόσεξε. Έχεις τα μάτια σου δηλαδή ανοιχτά. Και πώς μπορώ να διασφαλιστώ? Η διασφάλισή μου είναι όταν προσέχω το λόγο του Θεού, αδελφοί. Δεν θα αποτύχω ποτέ στη ζωή μου όταν μένω στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Αν αρχίσω όμως μέσα στη ζωή μου και δεν δίνω τόσο μεγάλη σημασία, αλλά πω, εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο πολύ απόλυτοι, δεν χρειάζεται να προσέξουμε και τόσο πάρα πολύ τι λέει ο λόγος του Θεού, τότε αρχίζει ο κίνδυνος. Κινδυνεύουμε, αδερφοί. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του να μας προσέχετε. Αλλά δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα μου εκεί. Ο Απόστολος Παύλος λέει από το 4, λέει για τον εαυτό του τώρα. Πως ήταν και αυτός Εβραίος εξ Εβραίων, πως από τη φυλή βαίνει αμήν. Λέει διάφορα πράγματα τα οποία Φαρισαίος, πως ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος γεννήθηκε Ισραηλίτης και καταλάβαινε τα πράγματα του Θεού. Αλλά ξεκινώντας, λέει, από το 7 πλην, εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα μάλιστα ενόμισα ζημία δια το Χριστό. Αυτά που ήταν για μένα κέρδος, τι κέρδος είχε? Είχε μια πολύ ωραία διαδρομή. Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί βεβαίως την πορεία της ζωής του και να γινόταν στην εποχή εκείνη ένας εξέχων άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τον νόμο και θα περπάταγε μέσα στα μονοπάτια της εξουσίας, της θρησκευτικής εξουσίας, και θα ανέβαινε. Αλλά όμως, λέει, εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα αυτά ενόμισα ζημία για τον Χριστό. Δηλαδή ξαφνικά ήρθε ο Χριστός και του ανέτρεψε όλη τη ζωή. Του είπε, λέει, ένα δίλημα. Του λέει, αυτά είναι για τη δική σου την δόξα και εδώ είμαι εγώ. Τι θα διαλέξεις? Και ο Κύριος, αδελφοί, πολλές φορές επιτρέπει στον άνθρωπο να κάνει αυτό την εκλογή. Να μην πω πάντοτε. Δεν παραβιάζει τη θέλησή σου. Δεν παραβιάζει το θέλος σου. Γι' αυτό τον αγαπάω και πιστεύω τον αγαπάμε ιδιαίτερα, διότι δεν μας παραβίασε τη θέληση ποτέ. Απευθύνθηκε στο θέλω. Θέλεις να έρθεις πίσω μου? Θέλεις να γίνεις μαθητής μου? Έλα να πάρεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Σαν να μου λέει σήμερα, θέλεις να γίνεις χριστιανός? Θέλεις να έρθεις στη στενή και τεθλιμμένη οδό? Θέλεις να με ακολουθήσεις? Έλα. Δεν θα σε αναγκάσω. Δεν θα σε αναγκάσω. Δεν θα παραβιάσω τη θέλησή σου. Εδώ λοιπόν έρχεται μια στιγμή μέσα στη ζωή του και του ανατρέπει όλη του τη ζωή. Όλη του την πορεία, αδελφοί. Ενώ ήταν μια πορεία ένδοξη για τον κόσμο, τώρα του ανατρέπει τη ζωή και παίρνει μια θέση την οποία όταν τη διαβάζουμε κάτι σφίγγεται μέσα μας. Διαβάζουμε κάτι λιθοβολισμούς, κάποιες φυλακές, κάποια ναυάγια, κάποια μαστιγώματα, ενώ θα μπορούσε από την άλλη πλευρά να έχει τι? Δόξα, περάστε, καθίστε, ανεβείτε εδώ. Και αυτός, σαν ένας άλλος Μωυσής, προτίμησε, λέει, να κακουχείται με το λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Απόλαυση στην αμαρτία, πρόσκαιρη όμως. Προτίμησε να κακουχείται, δηλαδή ήταν μια δική του θέση. Το ήθελε. Ήθελε να ζήσει μαζί με τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος δεν αναγκάστηκε. Βεβαίως έγινε αυτό το όραμα. Αλλά ένα όραμα όμως δεν μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή αν δεν το θέλεις εσύ. Ένα ενύπνιο δεν μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή αν δεν το θέλεις εσύ. Ακόμα μπορώ να σας πω, αδελφοί, και τα δώρα του Θεού τα οποία μπορούν να έρθουν μέσα στη ζωή σου και στη ζωή τη δική μου, δεν μπορούν να μου αλλάξουν τη ζωή αν δεν το θέλω εγώ. Γι' αυτό βλέπουμε και μόνιμες καταστάσεις πολλές φορές μέσα στη ζωή μας. Και λέω άλλος, αδερφέ, λέει, τόσα χρόνια το πρωί ήμουν σταθμό και έλαβα ένα μήνυμα και είπε μια ακροάτρια, λέει, τόσα χρόνια στο Χριστό, αναγεννημένη, βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο, μιλούσε για άλλο πρόσωπο βεβαίως, και δεν βλέπω καμία αλλαγή επάνω του. Τι συμβαίνει? Τι γίνεται? Γιατί δεν άλλαξε η ζωή του? Γιατί δεν άλλαξε η ζωή μου? Πώς άλλαξε η ζωή του Παύλου? Πώς άλλαξε η ζωή τόσων ανθρώπων? Γιατί σε μένα δεν αλλάζει η ζωή μου? Γιατί βλέπω τη ζωή μου να είναι όχι μόνο ίδια, αλλά και ξαφνικά να βγαίνει και ο άνθρωπος, ο παλιός ο άνθρωπος, τι έγινε? Γι' αυτό σας λέω, αδερφοί, πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι πολύ απλό, αδερφοί, γιατί συμβαίνει. Κάπου έχω χάσει το δρόμο μου. Κάπου έχω χάσει το δρόμο μου. Δεν μπορεί να ακολουθώ ένα Κύριο δυνατό μέσα στη ζωή μου, ο οποίος έχει την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Δεν μπορεί ένα Κύριο ο οποίος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία σε ένα ληστή και άλλαξε την καρδιά του εκείνη την ώρα να κερδίσει ένα ληστή επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να μην μπορεί να αλλάξει τη δική μου την καρδιά. Κάτι συμβαίνει. Κάπου έχω χάσει το δρόμο μου. Κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. Και δεν πάει καλά γιατί βλέπω τον εαυτό μου και μπαίνω μέσα στην εκκλησία και πάω να γονατίσω και γονατίζω, αλλά όταν φεύγω από την εκκλησία δεν βλέπω τίποτα να έχει αλλάξει στη ζωή μου. Δεν νιώθω καμία θερμότητα μέσα μου, δεν βλέπω τίποτα να αλλάζει μέσα μου, βλέπω να έρχομαι και να φεύγω, αν όχι το ίδιο, ίσως και λίγο χειρότερα, ή ίσως στιγμιαία να υπάρχει κάποια λάμψη, ένας μικρός λαμπτήρας σαν δύο τσακμακόπετρες, οι οποίες τις χτυπάς τη μία με την άλλη και είναι μια λάμψη, αλλά από εκεί τίποτα, ενώ ο Κύριος έχει πει τι? Εσείς είσαστε το φως του κόσμου. Δεν μπορώ να είμαι μια τσακμακόπετρα, είμαι φως του κόσμου. Και μάλιστα διαβάζοντας την επιστολή του Ιωάννου το λέει. Ο Θεός λέει είναι τι? Είναι φως. Δεν υπάρχει σκοτάδι στο Θεό. Δηλαδή από όποια πλευρά και να τον δεις και να τον ψηλαφίσεις, από όποια θέση, δεν είναι κάτι κρυφό. Υπάρχει αγιασμός, υπάρχει καθαρότητα. Είναι φως. Όταν όμως θα κοιτάξω τη δική μου τη ζωή, γι' αυτό τώρα έρχεται ο Λόγος Θεού να πει, αν κοιτάξω τη δική μου τη ζωή, μήπως άμα την κοιτάξω από κάποια γωνία, κάποια θέση, δεν είναι και τόσο φως? Μήπως υπάρχει κάτι κρυφό, κάτι μέσα μου που με βασανίζει, που το κρύβω, που δεν το δίνω, που μ' αρέσει? Και αυτό που μ' αρέσει ο Θεός δεν μπορεί να μου το πάρει, γιατί πολύ απλά δεν θα μου παραβιάσει ποτέ τη θέληση. Χρειάζεται εγώ να του δώσω το δικαίωμα να έρθει να μου αλλάξει τη ζωή. Και λέγαμε με τους αδερφούς πως πολλές φορές βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θυμώδης. Λέω, αδερφέ, εγώ θυμώνω. Λέω, μα δεν μπορεί ο Χριστός να μην μπορεί να σου αλλάξει το χαρακτήρα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Μου λέει, αδερφέ, γιατί το λες αυτό? Λέω, ένα παράδειγμα, όχι από τους άλλους, αλλά από εμένα, λέω, θα πω. Δεν ξέρω τι γίνεται στους άλλους. Λέω, μέχρι τα 21 μου, όταν με βρήκε ο Χριστός 21 χρονών, η ομιλία μου ήταν μια ομιλία η οποία δεν διέφερε από τους σημερινούς νέους με τον τρόπο σκέψης και με τον τρόπο ομιλίας. Από τη στιγμή όμως που αναγεννήθηκα, ο Θεός, αδελφοί, τα άλλαξε όλα. Δεν ανέβηκε ποτέ βρώμικη λέξη στο στόμα μου. Θα μου πεις, δεν ανέβηκε ούτε, ξέρω εγώ, είσαι ηλίθιος, συγγνώμη για την έκφραση, ούτε αυτό. Μα δεν ανέβηκε η λέξη πως έχεις μειωμένη διανοητική ικανότητα, λεπτά, το ηλίθιος το λέμε με άλλο τρόπο. Όχι, όχι. Μα γιατί? Γιατί ο Χριστός αλλάζει τον άνθρωπο. Τον αλλάζει τον άνθρωπο. Και μου λέγε κάποιος, λέει αδερφέ, λέει, θα σου κάνουμε μια ερώτηση. Λέω, πες μου. Νέος λέει, άμα σας απαντήσει με ειλικρίνεια. Λέω, γιατί όχι. Λέει, αδερφέ, έχεις πάει σινεμά όλα αυτά τα χρόνια που ήρθες στον Χριστό? Λέω, θέλω να σας πω την αλήθεια. Μου λέει, ναι. Λέω, όχι. Μου λέει, δεν έχεις πάει καμιά φορά? Λέω, όχι. Μου λέει, σε θέατρο? Λέω, όχι. Μα γιατί? Λέω, γιατί δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να πάω. Ποτέ δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να έχω κοινωνία μαζί σου, αδερφέ μου. Αισθάνομαι την ανάγκη να πάω να δω έναν αδερφό. Αισθάνομαι την ανάγκη να πάω να δω μια αδερφή. Αισθάνομαι την ανάγκη να πάω στην προσευχή. Πάω, αισθάνομαι την ανάγκη να ακούω το λόγο του Θεού. Το αισθάνομαι, το θέλω. Και στο θέλω μου ο Θεός, εάν είναι σύμφωνα με το θέλημά του, θα έρθει και θα συνευδοκίσει, αδερφή. Αυτό λοιπόν το οποίο σε μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν κέρδος, στο Χριστό ήταν ζημία. Με βλέπαν οι άλλοι και κουνούσαν το κεφάλι τους. Και έτσι και. Σας έχω πει κι άλλη μια φορά πως και μένα όταν ήρθα στο Χριστό κουνούσαν το κεφάλι τους. Οι φίλοι μου. Μέχρι τα 21 ήμασταν μια παρέα όλοι. Ό,τι θέλατε το είχαμε κάνει την εποχή εκείνη. Τα πάντα. Όταν πίστεψα στο Χριστό, όλοι κουνούσαν το κεφάλι τους. Μάλιστα είχα και ένα πολύ καλό φίλο, πάρα πολύ καλό φίλο. Τα σπίτια μας ήταν κιόλας απέναντι και αυτός ήταν και 3 χρόνια μεγαλύτερος και μου μάθαινε τα πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 12 χρονών μάθαμε να καπνίζουμε μπαμπού, όχι τσιγάρο, μπαμπού. Γιατί δεν είχαμε λεφτά και κόβαμε μπαμπού και καπνίζαμε μπαμπού. Απίστευτα πράγματα. Κάναμε δηλαδή πράγματα γρήγορα τα πάντα μέσα στην αμαρτία. Και όταν πίστεψα, με κοίταξε, μου λέει, πώς κατάντησες έτσι? Με λυπήθηκε. Γιατί αυτός μπορούσε πλέον και είχε μια άνετη ζωή, είχε ανοίξει και μια καφετέρια με την εποχή εκείνη σύγχρονη, πολλά λεφτά, πολλή αμαρτία. Και όταν ήρθε μια μέρα στην εκκλησία και μάλιστα ήρθε και στο γάμο μας, με λυπήθηκε. Λέει, πώς κατάντησε έτσι? Και πήγα και τον βρήκα, του λέω, θα έρθει μια μέρα στην εκκλησία. Μου λέει, δεν είναι για μένα αυτά. Και από πίσω έλεγε, κακομύρι. Και με έπιασε και μου λέει, κοίταξε, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ, μου λέει, έχω πάει σε μια καφετζού η οποία μου είπε, 29 χρονών θα είμαι ο απόλυτα πλούσιος. Εσύ, μου λέει, δεν ξέρω που θα είσαι. Λέω, τι να σου πω κι εγώ. Θα δούμε. 29 χρονών, εγώ πίστεψα 21. Έφτασε στα 26 και αυτός πήγε στα 29. Καθώς πήγαινα μια μέρα, μια Κυριακή πρωί μαζί με τη γυναίκα μου για την εκκλησία, για την εκκλησία πήγαινα. Πέρασα μπροστά από τη γειτονιά μας και εκείνη την ώρα έπεσε μπροστά στο αυτοκίνητο η καλύτερη μας φίλη, γιατί με είδε. Έπεσε μπροστά, μου άνοιξε την πόρτα, κατέβηκα κάτω, άρχισε και έκλαιγε με λυγμούς. Λέω, τι έγινε, τι συμβαίνει? Και εκεί μου είπε, μου λέει, ο Χρήστος. Λέω, ο Χρήστος, τι ο Χρήστος? Μου λέει, χτες το βράδυ στην καφετέρια μπήκανε 2 μέσα, του ζητήσανε λεφτά για να κάνει εκεί να έχουν τη κυριαρχία στο μαγαζί όλο. Αυτός τους έβρισε και αυτοί βγάλανε ένα περίστροφο, 2, τελείωσε. Και τι γη ήταν η φωνή του Θεού η οποία ήρθε πολύ δυνατά μέσα στην καρδιά μου. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δεχάρισμα του Θεού, ζωή αιώνια, αδελφοί. Είμαστε ζημιωμένοι σήμερα, αδελφοί. Έχουμε μετανοήσει γιατί ακολουθήσαμε τον Χριστό. Έχουμε μετανοήσει γιατί πήραμε αυτή τη θεία πρόσκληση του Θεού στα χέρια μας. Δεχτήκαμε αυτό το λόγο του Θεού. Και το ερώτημα το επόμενο είναι, έχουμε νοήσει τι έχει κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας? Πρόσφατα βρισκόμουν σε μια επαρχιακή πόλη και πάνω στο κήρυγμα είπαμε κάτι και ήρθε ένας αδερφός και με πλησίασε, μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, αδερφέ. Λέω, πες μου. Μου λέει, σήμερα κατάλαβα πραγματικά από τι με έχει γλιτώσει ο Χριστός. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, είμαι χρόνια τώρα και πήγαινε, πραγματικά. Ήταν μια πολύ ωραία ψυχή, η οποία πήγαινε, έφευγε, ξέρετε, στην επαρχία, είναι δύσκολα και τα πράγματα, δεν μπορούσε να κρατήσει και τον ονειδισμό, μία έξω, μία μέσα, μία έξω. Και περάσανε κάποια χρόνια. Αλλά όμως ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν είχε εξάρσεις αμαρτίας φοβερές μέσα στη ζωή του. Και ήρθε στην εκκλησία και προσευχότανε και έλεγε, Κύριε, εγώ δεν έχω εξάρσεις αμαρτίας όπως είχε ο άλλος. Κάπνισε. Εγώ δεν κάπνισα ποτέ στη ζωή μου. Ο άλλος έπινε ναρκωτικά. Εγώ δεν έπαιρνα ναρκωτικά. Ο άλλος ήταν στην πορνεία, στη μοιχεία. Εγώ δεν ήμουνα στη μοιχεία. Ποτέ δεν πήγα. Μαζί με τη γυναίκα μου ήμουνα. Και δεν μπορούσα μου να καταλάβω. Και πάνω στο κήρυγμα, αδερφή, άκουσε πως λες και δεν μπορείς να εκτιμήσεις το μεγάλο έργο το οποίο έχει κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή σου. Πρέπει να ευχαριστήσεις το Θεό για εκείνα τα οποία, για εκείνο το οποίο έκανε στη ζωή σου και σε γλίτωσε από εκείνα τα οποία θα περνούσες μέσα στη ζωή σου. Ξέρεις τι θα περνούσες μέσα στη ζωή σου αν δεν είχε έρθει ο Χριστός? Ξέρω εγώ αν θα ήμουν σήμερα μαζί με τη γυναίκα μου αν δεν είχε έρθει ο Χριστός? Ξέρω αν θα ήμουν στη ζωή αν δεν είχε έρθει ο Χριστός στη ζωή μου? Δεν πρέπει να ευχαριστήσω τον Κύριο για εκείνα τα οποία με γλίτωσε, αδερφή. Για εκείνα τα οποία έκανε μέσα στη ζωή μου. Και κατάλαβε. Και μου λέει, αδερφέ, τώρα έχω λόγους να ευχαριστώ τον Κύριο. Να τον ευχαριστώ για εκείνα τα οποία με γλίτωσε και δεν μπήκα μέσα. Που έχω τώρα τη γυναίκα μου, γιατί δεν ξέρω αν θα την είχα. Που έχω τα παιδιά μου, γιατί δεν ξέρω αν θα τα είχα. Ο Απόστολος Παύλος, αδερφή, έχει πάρει μια ωραία θέση πνευματική. Ενόησε, κατάλαβε δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Χριστός μέσα στη ζωή του, ποιο είναι το μεγάλο δώρο το οποίο του έκανε. Γι' αυτό παίρνει μια διαφορετική ροή, μια διαφορετική στροφή κάνει στη ζωή του. Και πρέπει να κοιτάξουμε τη ζωή μας, αδερφοί. Να κοιτάξουμε σοβαρά τη ζωή μας. Είναι άλλο το να είσαι χριστιανός και άλλο το να ονομάζεσαι χριστιανός. Άλλο να ζεις το Χριστό και άλλο να ζεις πως κάποτε γνώρισες τον Χριστό. Άλλο να απολαμβάνεις τον Κύριο. Να τον ζεις τον Κύριο. Πώς μπορούσε αυτός ο άνθρωπος μετά από τόσους ραβδισμούς, πού βρήκε τη δύναμη να εμπνεί τον Θεό, λέει, το μεσονύκτιο? Ποια δύναμη ήταν εκείνη η οποία τον πήρε και τον έκανε να ξεχάσει τον πόνο του? Ξέρετε ποια ήταν η δύναμη? Αυτή που λέει εδώ πέρα, αδελφοί αγαπητοί. Πως τα πάντα λογίζομαι, λέει, ότι είναι σκύβαλα και το μόνο που θέλω είναι να κερδίσω το Χριστό. Δηλαδή θεωρεί τα πάντα μέσα στη ζωή του πως δεν έχουν καμία αξία. Η μοναδική του αξία είναι μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό καταλαβαίνει και νιώθει όταν έχει φάει το ξύλο. Καταλαβαίνει το λόγο τον οποίον άκουσε από το στόμα των Αποστόλων αλλά και από το στόμα του ίδιου του Κυρίου μας. Διότι το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος το πήρε κατευθείαν από τον Κύριο. Μη φοβηθείς Παύλο από εκείνους οι οποίοι μπορούν να αποκτήνουν το σώμα σου αλλά δεν μπορούν να πειράξουν την ψυχή σου. Μη φοβηθείς από εκείνον ο οποίος μπορεί να σε χτυπήσει αλλά δεν μπορεί να σου κλέψει εκείνο το οποίο έχεις μέσα σου. Και μέσα σου Παύλο θέλω να ζω εγώ. Γι' αυτό φτάνει στο σημείο αδερφοί να πει ο Απόστολος Παύλος, δεν ζω τώρα πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Δεν ζεις Παύλο εσύ? Όχι. Τι σημαίνει δεν ζω εγώ? Απλά δεν υπάρχει το εγώ μου. Υπάρχει μόνο το θέλω του Κυρίου αδερφοί μέσα στη ζωή μου. Δεν ζω εγώ. Το εγώ μου έχει καταργηθεί. Βάζω το εγώ μου κάτω από το θέλημα του Θεού για όλα και σε όλα στη ζωή μου, και πάνω απ' όλα στη ζωή μου είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό παίρνω την απόφαση και λογίζομαι πως είναι τα πάντα σκύβαλα. Δεν έχουν καμία αξία μπροστά στο έξοχο. Πώς το λέει? Και λογίζομαι για να κερδίσω, ακούτε αδερφοί, τον Χριστό, να τον κερδίσω και να ευρεθώ εν αυτό, μέσα σε αυτόν. Μη έχω η δική μου δικαιοσύνη την επ' του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, για να γνωρίσω αυτόν, να γνωρίσω αυτόν, να τον γνωρίσω. Έχει πολύ μεγάλη αξία αδερφοί να γνωρίσω τον Χριστό. Για να γίνω έτσι πιο απλός, γιατί καμιά φορά λέω Κύριε δεν το καταλαβαίνω. Θυμάμαι αυτή την τοποθέτηση την οποία είπε ο Κύριος σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είπαν Κύριε, Κύριε άνοιξον εις εμάς. Και εκείνος τους είπε δεν σας γνωρίζω. Πού δεν είστε? Δεν με γνωρίζεις? Εν τες πλατείες ημών εκήρυξας. Εν το όνομα σου εξεβάλλουμε δαιμόνια, κάμαμε θαύματα πολλά, προφητεύσαμε. Και επαναλαμβάνει, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Λέω και τι εννοεί δεν σας εγνώρισα? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει χαρισματική ζωή και να μην τον γνωρίζει ο Κύριος? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να ακούει το Ευαγγέλιο και να μην τον γνωρίσει ο Κύριος? Και έτσι μου αισθάθηκε λιγάκι δύσκολο αδερφοί, όχι λιγάκι, πάρα πολύ, μην νομίζετε πως είμαι και προσπαθώ κι εγώ να τα καταλάβω, δεν τα καταλαβαίνουμε όλα αδερφοί. Και κατάλαβα πως αυτό που μου λέει ο Κύριος μας και μου λέει σε μένα και σε ένα είναι το δεν σε γνώρισα, σημαίνει πως δεν έγινες ολοκληρωτικά δικός μου. Όταν ενώνεται ένας νέος και μία νέα, λέει και γνώρισε, λέει, έγινε δικός του, έγινε δική του, γίνανε ένα σώμα. Ο Κύριος είπε σε αυτούς, ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε από εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν γίνατε ολοκληρωτικά δική μου. Μα με βάπτισες με Πνεύμα Άγιο. Ποτέ δεν έγινες ολοκληρωτικά δικός μου. Μα προφητεύσαμε. Τα χαρίσματα αδερφοί δεν προϋποθέτουνε την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Άνευ του αγιασμού κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου αδερφοί. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Για να γνωρίσω Αυτόν. Να γνωρίσω Αυτόν. Να είμαι ένα μαζί Του. Απίστευτα αδερφοί. Δηλαδή μέσα στη ζωή μου να κυριαρχεί συνέχεια το θέλημα του Θεού. Μπορούμε να το καταφέρουμε? Αδερφοί, χρειάζεται να τρέξουμε τον αγώνα αυτό. Θα πέσουμε. Ο Κύριος θα μας σηκώσει. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Θα έρθει η στιγμή που τα αγώνατά μας θα λυγίσουνε. Ξέρετε όμως, ο Κύριος ποτέ, μα ποτέ δεν θα βυθιστεί σε καμία θάλασσα. Εγώ μπορώ να βυθιστώ, σαν τον Πέτρο. Αλλά ο Κύριος ποτέ δεν θα βυθιστεί. Πάντοτε θα περπατάει πάνω από τη θάλασσα. Πάντοτε θα σου κρατάει το χέρι. Πάντοτε θα ακούει την προσευχή σου και θα είναι έτοιμος να σε σηκώσει και σένα και μένα για να περπατήσεις μαζί του πάνω από τη θάλασσα. Να γνωρίσω αυτόν. Αλλά θέλω όχι μόνο να τον γνωρίσω, αλλά θέλω να γνωρίσω και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Πολλές φορές λέμε, τι μπορείς να δώσεις αδελφέ στον Χριστό? Αδελφοί, εγώ το αλλάζω στον εαυτόν. Δεν λέω τι μπορώ να δώσω εγώ στον Χριστό, αλλά λέω, Κύριε μου, τι μπορείς να κάνεις εσύ σήμερα για να μου αλλάξεις τη ζωή? Εγώ πολύ απλά είμαι ανίσχυρος, αδύνατος, αλλά σου δίνω το δικαίωμα να με αλλάξεις, Κύριε. Βάζω το θέλω, Κύριε. Ναι, θέλω, σε θέλω πραγματικά. Θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να σε ζήσω, θέλω να σε αισθανθώ. Θέλω να είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Θέλω να είμαστε συνοδοιπόροι. Θέλω να με κρατάς από το χέρι. Θέλω να μου μιλάς. Μα είμαι αδύνατος. Μα δεν βλέπω κανένα δυνατό σήμερα ανάμεσά μας. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Ο Χριστός είναι τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Άραγε, το ερώτημα, αδελφοί, πολλές φορές κυριαρχεί στην καρδιά τη δική μου, είναι, καθώς κοιτάζω στον καθρέφτη, πολλές φορές το κάνω αυτό, λέω, τι είναι ο Χριστός για σένα? Ποια θέση έχει ο Χριστός στη ζωή σου? Έχει την πρώτη? Έχει την αποκλειστική? Είναι 1, 2, 3, 4, 5 και ο Χριστός? Είναι, κάποτε μου το είχε πει ένας αυτό, μου λέει, αδελφέ, κουράστηκα, έτρεξα πάρα πολύ. Λέω, τι έτρεξες? Έτρεξα, μου λέει, για τον Κύριο. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, αλλά τώρα, μου λέει, θα τα αλλάξω όλα. Λέω, τι? Πρώτα η δουλειά μου, ύστερα η οικογένειά μου και ύστερα η εκκλησία. Δεν μου πήγε το Χριστό. Και λέω, αδερφέ, δεν είναι καλό, όπως κάναμε στο στρατό, να κάνεις κι εσύ μια μεταβολή? Μου λέει, τι? Να ανταλλάξεις πρώτα ο Χριστός, ύστερα η οικογένειά σου και ύστερα η δουλειά σου. Γιατί αν ο Κύριος δεν φυλάξει οίκον, εις μάτιν. Εάν ο Κύριος δεν είναι μαζί στη ζωή σου, μάταιο είναι. Μάταιο είναι. Αλλά βλέπουμε εδώ, αδερφοί, πως λέει, θέλω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Θέλω να νιώσω και τη δύναμη, δηλαδή την Ανάσταση. Και πόσο χαίρομαι, αδερφοί, όταν βλέπω ψυχές μέσα στην Εκκλησία οι οποίες έρχονται και τις ανασταίνει ο Κύριος. Τις ανασταίνει ο Κύριος. Τώρα είναι μια ψυχή η οποία έρχεται, ερχόταν και τώρα ήρθε τελευταία, μου λέει, αδερφέ, θέλω να με βαφτίσει το νερό. Εγώ συνέχεια κάνω λιγάκι το δύσκολο. Λέω, καλά, θα δούμε, λέω. Έχει ο Θεός? Όχι, θα δούμε, για να δω τι έχει πάρει απόφαση, έτσι μου λέει. Μου λέει, τι θα δούμε, μου λέει, δεν κατάλαβα. Μου λέει, θέλω να με βαφτίσεις στο νερό. Λέω, ξέρεις τι θα κάνεις? Λέω, τι θα κάνω? Δεν σε σώζει, λέω, το βάφτισμα? Δεν με σώζει το βάφτισμα? Όχι, λέω. Ούτε θα σου αλλάξουμε το όνομα με το βάφτισμα, το ξέρεις αυτό? Μου λέει, το ξέρω. Ξέρεις τι υπόσχεση θα δώσεις όταν θα βαφτιστείς? Μου λέει, τι υπόσχεση θα δώσω? Η υπόσχεση που θα δώσεις είναι όταν θα σε βάλουμε στο νερό και θάψεις τον παλιό σου άνθρωπο, δίνεις μια υπόσχεση ενώπιον όλων του πνευματικού, του υλικού, της εκκλησίας, πως θα περπατήσεις σε νέα ζωή. Θα περπατήσεις μαζί με τον Χριστό. Το βάπτισμα δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί. Θάβεις τον παλιό άνθρωπο και λες τώρα πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό, να γίνει ο Χριστός σωτήρας μου και οδηγός μου σε όλη μου τη ζωή. Αυτό είναι το βάπτισμα, αδελφοί. Έτσι έχει εξουσία το βάπτισμα και ισχύει επάνω μου. Εδώ πέρα αυτό λέει. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Υπάρχουν και παθήματα. Υπάρχουν και κατηγορίες. Υπάρχουν και διωγμοί. Και φτάνει ίσως καταδύσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Αυτό το ίσως με τρομάζει λιγάκι. Αλλά δεν είναι να μας τρομάζει. Είναι να μας προβληματίζει συνέχεια μέσα στη ζωή μας. Είμαι στο σωστό δρόμο. Κοιτάζω τη ζωή μου. Ο Απόστολος Παύλος λέει μία πολύ ωραία ρίση στους Κορινθίους. Εαυτούς εξετάζετε. Αν είσαστε εν την πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Δηλαδή τον εξετάζω τον εαυτό μου. Τον βλέπω, τον δοκιμάζω. Πώς πάει μια γυναίκα και δοκιμάζει το φαγητό, πιάνει λιγάκι φαγητό, δοκιμάζει. Α, λιγάκι αλατάκι λείπει. Βάζει λίγο αλάτι. Δοκιμάζει. Κοιτάζεις τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να έχεις δύο φρονήματα, να περπατάμε σε δύο δρόμους. Και μάλιστα λέει, γιατί η ώρα μας πέρασε, όχι ότι έλαβα το βραβείο, ότι έγινα ήδη τέλειος, αδερφοί, δεν είμαστε τέλειοι. Άνθρωποι είμαστε. Πολλές φορές έρχονται αδερφοί, αδερφοί, έπεσα. Λέω άνθρωποι είμαστε, πιάσε αδερφέ, πιάσε. Χώμα είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα. Δεν είμαστε τέλειοι. Αλλά είναι ο Χριστός τέλειος μέσα στη ζωή μας. Είναι εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει. Κι αν έπεσα, θα σηκωθώ. Εγώ θα σηκώ, θα με σηκώσει ο Κύριος. Θα με βοηθήσει ο Κύριος. Δεν είμαι τέλειος. Αλλά τρέχω για να λάβω αυτό και στο οποίο, για το οποίο και λήφθην υπό του Ιησού Χριστού, αδελφοί, δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβα αυτό. Δεν τελείωσα τον δρόμο μου. Αλλά τι κάνω. Αλλά ένα πράτο λέει. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπρος επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού. Ένα κάνω. Σαν να μου λέει πως υπάρχει ακόμα περιθώριο. Δεν μπορούμε να πάμε σήμερα, αδελφοί, και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Λέει, Κύριε, ποιος θα κατοικήσει στο όρος? Και έρχεται η απάντηση. Ο λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Δεν μπορούμε να πάμε να λαλήσουμε αλήθεια. Κλείσου στο δωμάτιό σου, στο ταμείο σου, και άρχισε να μιλάς για τον εαυτό σου. Άρχισε να εξομολογείσαι για ό,τι έχεις κάνει, για τις αδυναμίες σου, για τα λάθη σου. Ξέρεις τι θα γίνει? Η λύπη θα γεμίσει την καρδιά σου, αδερφέ. Η λύπη θα γεμίσει την καρδιά σου, αδερφή. Ξέρεις ποια λύπη? Η κατά Θεόν λύπη. Σε λύπησα, Κύριε. Ναι, και αυτό το έκανα. Μα αυτό το έκανα όταν αναγεννήθηκα. Κάντο και σήμερα. Και τώρα κάντο. Σε λύπησα, Κύριέ μου. Ξέρεις τι θα γίνει? Τι πνευματικό, τι μεγαλείο θα γίνει μέσα στην καρδιά μου και στην καρδιά σου. Η κατά Θεόν λύπη, λέει. Τι θα κάνει? Θα γεννήσει τη μετάνοια. Και η μετάνοια είναι η πόρτα που ανοίγει, που ανοίγω στο Θεό για να εργαστεί μέσα μου. Είναι η πόρτα, η μετάνοια είναι η πόρτα. Κύριε, σε λύπησα. Συγχωρέσέ με, ελέησέ με, βοήθησέ με. Και αυτή η μετάνοια, αδελφοί, κάνει τον Κύριο και να πει τώρα που μου δίνεις το δικαίωμα, εγώ θα έρθω μέσα στη ζωή σου και θα στα αλλάξω όλα. Δεν είναι ωραίο, αδερφοί, να βλέπουμε τη ζωή μας να αλλάζει? Πάντες ήμαρτων και υστερούμεθα, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά όμως ξέρουμε πως έχουμε έναν αγώνα. Προσοχή λοιπόν, να φτάσουμε στο τέλος. Μόλις μπούμε από μέσα μπορούμε να ξεκουραστούμε, αδερφοί. Τώρα όμως είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.